ขอต้อนรับทุกท่านสู่ The Sotaro Podcast โดยแม่หมอโซจากช่อง YouTube Sotaro นะคะที่นี่คือพื้นที่แห่งการสร้างพลังบวกและแรงบันดาลใจให้กับชีวิตผ่านศาสตร์พยากรณ์ไพ่ไทโร่โหราศาสตร์ตะวันตกเพื่อการพัฒนาตัวเองรวมถึงการปรับ Mindset ผ่านหลัก Manifestation และกฎแรงดึงดูดของจักรวาลโดยเพื่อนๆสามารถติดตาม Sotaro ได้เป็นประจำบนช่อง Podcast นี้รวมถึงคลิปดูดวงต่างๆและเคล็ดลับการเพิ่มพลังบวกผ่านทางช่อง YouTubeInstagram และ Facebook ของ Sotaro นะคะเราไปพบกับพอดแคสต์ตอนใหม่กันเลยHello, hello, สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับคลิปพิเศษนะคะจากช่อง Sotaro นะคะจากแม่หมอโซนะคะวันนี้นะคะแม่หมอโซอยากจะมาทำคอนเทนต์หนึ่งนะคะที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะคะที่กำลังมองหาตัวช่วยในการดึงดูดความสำเร็จของเรานะคะวันนี้แม่หมอโซจะมาทำเป็นเหมือนทิวทอเรียลวิดีโอนะคะที่จะแนะนำเคล็ดลับในการสร้างวิชั่นบอร์ดของเรานะคะก็คือการใช้เทคนิคในการภาพนะคะการสร้างภาพแห่งความสำเร็จในการสร้างแล้วก็ดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาในปีนี้ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายอย่างไรนะคะคลิปนี้เพื่อนๆสามารถที่จะฟังได้จากบนพอดคาสต์นะคะถ้าดูแบบวิดีโอเวอร์ชันก็มาดูบน YouTube นะคะจะมีสไลด์มีการแนะนำขั้นตอนทีละขั้นทีละสเต็ปเลยว่าเราจะสร้างวิชั่นบอร์ดอย่างไรได้บ้างนะคะถือเป็นคอนเทนต์พิเศษในช่วงนี้ที่นอกเหนือจากการดูดวงทั่วไปนะคะแม่หมอโซอัพคลิปของครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์ให้แล้วนะคะก็มาดูกันได้ทีนี้วิดีโอนี้แม่หมอโซจะมีแชร์สไลด์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปแล้วก็เคล็ดลับต่างๆนะคะต้องบอกเลยว่ารับรองว่าคลิปนี้นะคะไม่มีเบื่อสนุกแน่ๆนะคะอันนี้มาจากคอร์สที่เคยทำกันไปแล้วนะคะถ้าใครที่ติดตามSotaroเนี่ยอ่ะล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้อยากจะมาชวนเพื่อนๆคุยแล้วก็แนะนำเคล็ดลับในการสร้างวิชั่นบอร์ดนะคะ step by step นะคะเราจะดึงดูดชีวิตในฝันของเราด้วยการใช้เทคนิคภาพแห่งความสำเร็จได้อย่างไรนะคะทีนี้มันมีที่มาที่ไปค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอโซทำไมถึงเลือกการทำวิชั่นบอร์ดขึ้นมานะคะตอนนี้ที่กำลังทำคลิปนี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่ใกล้จะเข้าฤดูกาลนะคะดาวอาทิตย์จะเปลี่ยนเข้าไปในราศีมีนแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ในวันที่20กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนะคะเพื่อนๆจะเกิดนิวมูนในราศีมีนนะคะนิวมูนอินไพซิสนิวมูนในราศีมีนเนี่ยจะเกิดขึ้นในประมาณวันที่20กุมภาพันธ์นะคะทีนี้พลังงานของนิวมูนนิวมูนเนี่ยก็คือเวลาที่เขาเกิดพระจันทร์เนี่ยเขาจะมีรอบโคจรทุกๆ28วันใช่มั้ยคะจะเปลี่ยนราศีทุกๆ 2-3 วันนะคะของรอบโคพระจันทร์ก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะคะคุณจะเห็นว่าดาวจันทร์หรือพระจันทร์เนี่ยจะเชื่อมต่อจะคอนเนคโดยตรงกับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะคะวันนึงมีอารมณ์เข้ามาหลากหลายมีความรู้สึกเข้ามาหลากหลายอารมณ์ของเราเปลี่ยนทุกๆวันนะคะแล้วถ้าใครเนี่ยที่ตามใช้หลักในการ manifest คอนเนคกับดาวจันทร์เนี่ยจะเห็นว่า 2-3 วันเนี่ยถ้าเรา trackราศีที่ดาวจันทร์ย้ายเข้าไปนะคะเราสามารถดึงพลังในการใช้งานปรับพลังงานของตัวเราให้เข้ากับพลังงานในช่วงนั้นๆได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมาดูคลิปนี้หลังจากที่เกิดนิวมูนไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะจะต้องบอกว่าการตั้งเป้าหมายหรือการดึงพลังการฝึกเรื่อง intuition นะคะสัญชาตญาณการปรับ mindset ของเราเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะแต่แม่หมอโซคิดว่าในช่วงนี้นะคะรวมถึงตลอดทั้งเดือนของตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ไปจนถึงมีนาคมทั้งเดือนเลยเนี่ยนะคะจะมีดาวต่างๆแล้วพลังงานไปกระจุกอยู่ในราศีมีนราศีมีนเป็นราศีที่พูดถึงความฝันที่พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์นามธรรมแฟนตาซีดรีมวิชวลอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดนิวมูนนิวมูนคือการขึ้นรอบใหม่ของพระจันทร์สัญลักษณ์ของเขาก็คือการที่ถือกำเนิดของสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะมากถ้าคุณจะตั้งเป้าหมายด้วยการใช้จินตนาการของเราใช้วิชวล power ของเรานะคะเราอยากได้อะไรเราลองนึกภาพแห่งความสำเร็จนั้นนะคะนี่คือที่มาที่ไปของวิดีโอเนื้อหาคอนเทนต์พิเศษนี้นะคะที่จะแนะนำวิธีการใช้ภาพนะคะเข้ามาเชื่อมต่อกับจินตนาการแล้วจิตใต้สำนึกของคุณนะคะเราจะใช้ควบคู่ไปกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะทีนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยส่วนใหญ่ที่ดูคลิปนี้ก็คงน่าจะรู้จักแม่หมอโซอยู่แล้วนะคะแต่หลายคนถ้าเผื่อผ่านมาดูนะคะอาจจะไม่แน่ใจว่าช่องนี้คืออะไรไหนว่าดูดวงนะคะจริงๆแม่หมอโซเนี่ยทำช่องYouTube มานะคะก็หลายปีแล้วนะคะแล้วก็ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือต้องบอกว่าเรื่องของการดูดวงเนี่ยก็จะมีการศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันมาโดยตลอดนะคะแล้วช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแม่หมอโซเริ่มสนใจในเรื่องของ Science of Mind นะคะก็คือการที่เราจะศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์ของจิตวิญญาณจิตใจแล้วก็สมองได้อย่างไรนะคะก็มาสนใจศึกษาในเรื่องของ manifestation แล้วก็กฎแรงดึงดูดอย่างจริงจังนะคะรวมถึงศาสตร์อื่นๆด้วยอย่าง NLP human design ต่างๆอันนี้นะคะก็เป็นเพื่อนๆจะเห็นว่าจะเริ่มมีคอนเทนต์ที่อยากจะช่วยในการเพื่อนๆนะคะในการ manage ความคิดในการปรับ mindset ของเรานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่จะควบคุมโชคชะตาชีวิตของเราได้เองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิชั่นเป็นสิ่งที่แม่หมอโซเชื่อนะคะทีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะลงไปดูว่าวิชั่นบอร์ดเนี่ยมันทำกันยังไงอยากจะมาแชร์ผลลัพธ์ก่อนนะคะผลลัพธ์ที่เราได้ลองทำมาแล้วเรื่องวิชั่นบอร์ดเนี่ยนะคะวิชั่นบอร์ดเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าเขาใช้คำว่า outcome board นะฮะ outcome ก็คือผลลัพธ์เนาะผลลัพธ์เป็นบอร์ดก็คือกระดานน่ะกระดานหรือว่าที่เราเอาผ้ามาติดเอาไว้นะคะแต่เดี๋ยวเราเรียกกันว่าวิชั่นบอร์ดละกันวิชั่นคือภาพอ่ะนะคะทีนี้แม่หมอโซเนี่ยได้ลองใช้เทคนิคนี้มาแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆนะคะตอนแรกก็ทำไปก็เอ๊ะมันจะจริงเหรอมันใช่เหรอมันเป็นเรื่องpseudo science หรือเปล่าเป็นวิทยาศาสตร์ปลอมๆเป็นอะไรสายมูหรือเปล่าแต่พอเรามาศึกษาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่านะคะมันมีที่มาที่ไปนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังง่ายๆสั้นๆนะคะเวลาที่เราสร้างอะไรขึ้นมาแล้วเรามีความเข้าใจมันจริงๆเนี่ยคุณจะทำมันได้โดยไม่สงสัยนะคะก็ในช่วง2021นะคะแม่หมอโซก็เริ่มทำวิชั่นบอร์ดของตัวเองนะคะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยก็ทำแล้วนะแต่เราไม่รู้ว่าอันนี้คือวิชั่นบอร์ดนะคะเราก็จะเก็บภาพเราเป็นคนเขียนไดอารี่เขียนเจอร์นัลอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บภาพสิ่งที่เราอยากได้อยากมีแต่อาจจะไม่ได้มีระบบระเบียบในการจัดมันเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้นะคะสิ่งที่เราใส่ลงไปในวิชั่นบอร์ดของเรานะคะเรามานิเฟสต์เราทำให้มันเป็นจริงนะคะการมานิเฟสต์ก็คือการที่สิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราคิดจินตนาการอยู่ในหัวของเราเราเห็นเป็นวิชั่นเป็นภาพเราในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยคือทำออกมาให้มันเป็นกายเป็นเรียลิตี้เป็นความจริงขึ้นมานะคะในภาพเนี่ยเป็นบางส่วนเท่านั้นของวิชั่นบอร์ดของโซทาโร่ในช่วงที่ผ่านมานะคะอันแรกนะคะเพื่อนๆจะเห็นดูตามไปได้เลยนะคะแม่หมอโซเนี่ยอยากที่จะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีคอร์สสอนไพ่ทาโร่นะตอนแรกจริงๆตั้งแต่ทำช่องมามีคนอยากจะให้ทำคอร์สมากแต่ว่าตอนนั้นแบบไม่มั่นใจในตัวเองคิดว่าเรายังไม่ได้มีความรู้นะคะแต่ก็ถึงเวลาสักพักนึงเราก็อยากทำเราอยากจะแชร์ศาสตร์ที่มันน่า Amazing นี้กับเพื่อนๆนะคะเราก็เลยใส่ไปในวิชั่นบอร์ดนะคะก็จะเป็นรูปเนี่ยแหละค่ะทาโร่คอร์สง่ายๆเราหารูปมาแล้วก็มาแปะไว้นะคะแล้วก็ปีที่แล้วนะคะที่ผ่านมาแม่หมอโซก็ได้มานิเฟสต์มันจริงๆคือได้ทำคอร์สออนไลน์สอนไพ่ไปแล้วนะคะมีมาแล้ว2รุ่นนะคะมีตอนแรกทำไม่น่าเชื่อว่าอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีนักเรียนมาสมัครนะคะเกิน20กว่าคนนะคะถือว่าแม่หมอโซพอใจในผลลัพธ์นี้มากๆนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะก็คิดถึงเรื่องรถนะคะเราอยากจะได้รถคันใหม่นะคะจริงๆไม่ได้เป็นคนบ้ารถหรืออะไรมากมายแต่ว่าคันเก่าเนี่ยก็ใช้มา10กว่าปีแล้วเนาะตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเราก็หารูปจริงๆเป็นคนชอบรถที่มันไม่ใช่เป็นรถใหญ่ๆหน่อยอะค่ะชอบแบบพวก SUV แล้วอยากให้รถเนี่ยมันมีซันรูฟนะคะก็คือมันเปิดหลังคาได้นะคะแล้วหมอโซก็ไปหารูปมาแล้วก็เขียนว่าโอเครถในฝันกับซันรูฟใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะบอกว่าก็ได้มานิเฟสต์มันจริงๆอันนี้ได้แล้วนะคะรถในฝันที่มีสามารถที่จะเปิด เปิดหลังคาได้นะคะมีแสงแดดส่องลงมาปีที่แล้วอีกเช่นเดียวกันนะคะก็ได้มีโครงการโปรเจกต์นะคะว่าอยากจะซ่อมแซมบ้านนะคะปรับพื้นที่ในบ้านในห้องนอนให้มันเป็นโฮมออฟฟิศมากขึ้นทำมาตั้งแต่โควิดอะนะคะเพราะว่าโควิดเราใช้เวลาพื้นที่เยอะก็อยากจะมีพื้นที่สบายๆของเราเนาะทั้งหมดนี้ได้มานิเฟสต์แล้วนะคะแล้วอยากจะบอกว่าคุณสามารถที่จะใส่รูปที่มันเป็นบางทีมันอาจจะดูเหมือนเป็นความฝันที่มันดูวัตถุนิยมจังเลยคุณอยากได้คุณชอบอะไรล่ะแม่หมอโซชอบจิวเวลรี่นะคะก็อยากจะได้เบรสเลตนะคะเป็นกำไรข้อมืออันนี้บางท่านอาจจะมีแล้วนะคะของคาเทียใช่ไหมคะอันเนี้ยนะคะก็ไปลองใส่มาจริงๆแล้วก็ถ่ายรูปมานะคะอันนี้กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังมานิเฟสต์อยู่นะคะคุณสามารถใส่ไม่ว่าฝันนั้นมันจะดูเป็นแบบว่าโหมันดูแบบวัตถุนิยมไปหรือเปล่าหรืออะไรไม่เกี่ยวนะคะคุณต้องการอะไรคีย์เวิร์ดของวิชั่นบอร์ดคือคุณต้องการอะไรให้คุณใส่เข้าไปเลยนะคะเนาะแล้วก็ภาพด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่แม่หมอโซใช้เป็นตัวแทนสื่อนะคะว่าอยากจะไปพักร้อนนะคะกับครอบครัวที่มันมีแสงแดดมีต้นไม้มีบ้านพักแบบนี้แล้วก็ได้ไปจริงๆนะคะไปเขาใหญ่มานะคะแล้วก็มีรูปดาราด้วยค่ะเราสามารถที่จะใส่รูปดาราที่เราชอบนะคะแม่หมอโซเป็นแฟนคลับของน้องชาอึนูนะคะก็ชอบติดตามเขาทุกอย่างเลยค่ะก็อยากจะเจอเขาในชีวิตจริงใช่ไหมคะเขาแบบเป็นคนที่แบบน่าเจอมากๆเลยก็ใส่เข้าไปในวิชั่นบอร์ดนะคะขอให้ได้เจอชาอือหนูในชีวิตจริงเราได้เจอจริงๆค่ะแม่หมอโซไปดูแฟนมิทติ้งของเขาอย่างใกล้ชิดนะคะได้แบบว่าเห็นแบบตัวเป็นระยะกระชั้นชิดมากนะคะเขามีออร่าที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะเราสามารถที่จะใส่เรื่องเงินก็ได้ใช่ไหมคะใครที่เรียนคอร์สมานิเฟสเนี่ยก็จะได้เป็นเช็คนี้แม่หมอโซก็เขียนเช็คให้ตัวเองนะคะขอสักเท่านี้บาทนะคะใส่ลงไปได้จริงๆนะคะที่เขียนที่เอามาโชว์เนี่ยนะคะหรือคุณอาจจะใส่เป็นคําก็ได้นะคะอย่างเราจะโฟกัสเรื่องเซลฟ์เลิฟการให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนนะคะซึ่งจากช่วงที่ผ่านมาแม่หมอโซทํางานเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองก็ใส่เป็นคําพูดใส่เป็นเวิร์ดอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกด้านขวามือจะเป็นเรื่องของพอดคาสต์ที่อยากจะทําเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างวิชั่นบอร์ดทีนี้นะคะก่อนที่เราจะลงใน step by step วิชั่นบอร์ดนะคะอยากจะให้เข้าใจว่าเอ๊ะการที่คนเราเนี่ยจะทําอยู่ๆเอาภาพอะไรไม่รู้มาแปะแล้วอยู่ๆมันจะเนรมิตเสกขึ้นมาเนี่ยมันจริงเหรอมันมูหรือเปล่ามันใช่เหรอมันคิดไปเองหรือเปล่านะคะอยากจะให้เข้าใจซึ่งอันเนี้ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่แม่หมอโซได้พูดแล้วก็สอนไปในคลาสการตั้งเป้าหมายของปีนี้นะคะที่ชื่อว่า Manifest Your Best 2023นะคะเป็นคอร์สออนไลน์ที่ได้จัดไปเมื่อปลายปีแล้วตอนนี้ก็เปิดให้เพื่อนๆถ้าใครอยากจะเรียนนะคะสามารถที่จะมาซื้อไฟล์แล้วก็นำวิดีโอไปเรียนตามทำได้เลยแม่หมอโซพูดเรื่องจิตใต้สำนึกเยอะมากในคอร์สนะคะอันนี้ย่อยมาให้ฟังอย่างง่ายๆนะคะเพื่อที่จะลิงก์กับว่าทำไมวิชั่นบอร์ดถึงเวิร์กนะคะอันแรกเลยล่ะค่ะเราตั้งใจเอ้ยเราทำความเข้าใจกับเรื่องจิตใต้สำนึกหรือ subconscious mind ก่อนsubconscious mind เนี่ยทำงานอย่างไรนะคะอันแรกคือจิตใต้สำนึกของเราทำงานตลอดเวลานะคะไม่มีหยุดพัก 24/7 นะคะในเวลาที่เราตื่นนอนอย่างตอนนี้ที่แม่หมอโสพูดอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นส่วนที่เราใช้เรื่องของ conscious mind หรือจิตสำนึกนะคะจิตรู้สำนึกเวลาที่เรา awareness เราสามารถคิดทบทวนเรียบเรียงความคิดสื่อออกมาเป็นลอจิกเป็นเหตุผลอันนี้เราอยู่ในแค่ระดับรู้เนื้อรู้ตัวนะคะมันมีเรื่องของ analytical mind คือจิตวิเคราะห์อยู่แต่จิตใต้สำนึกมันลึกลงไปกว่านั้นนะคะขณะที่แม่หมอโซพูดนะจิตใต้สำนึกมันก็ทำงานนะคะบางครั้งแม่หมอโซอาจจะหลุดคำพูดอะไรออกมานะคะบางครั้งมันก็เป็นตัวสะท้อนถึงจิตใต้สำนึกของเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องโฟกัสความคิดของเราให้ดีนะสิ่งที่ไหลเวียนกล้อนก้อนความคิดคลื่นความคิดและพลังงานแห่งความคิดของเราไหลเวียนอยู่ในตัวเราตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องฝึกในการควบคุมในการปรับ mindset ของเรานะคะถ้าเราเนกาทีฟตลอดเวลาคุณลองคิดดูถ้าเราเนกาทีฟตลอดเวลานะคะแล้วเราพูดเราสื่อสารออกมานะคะแม่หมอโซอาจจะพูดอะไรดีๆก็ได้เนาะอาจจะใช้คำพูดสวยหรูแต่คุณสังเกตไหมว่า คนเราแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ถึง energy หรือพลังงานของผู้อื่นได้จากสิ่งที่เขาไม่ได้พูดจากสิ่งที่เขาไม่ได้แสดงออกแต่คุณฟีลได้อะเหมือนเพื่อนๆมาดูช่องของโซทาโร่แล้วเพื่อนๆแม่หมอโซอ่านทุกคอมเมนต์นะคะก็จะมีเขียนดีๆให้กำลังใจบางคนก็ให้คำแนะนำนะคะต้องขอบคุณมากๆแต่เกือบจะ 80% เลยนะคะทุกคนมาเขียนว่าเราชอบช่องนี้เราติดตามช่องนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าได้พลังดีๆจากเราเห็นไหมคะแม่หมอโซก็เปิดไพ่ของตัวเองไปนั่นแหละว่ามันเป็นยังไงบางครั้งไพ่มันก็ไม่ดีบางครั้งไพ่มันก็มีอะไรที่เรารู้สึกกังวลแต่ว่าเวลาที่เราสื่อออกมานะคะถ้าเรามีพลังจากภายในมันขับเคลื่อนออกมาทุกคนนะคะผู้คนภายนอกเนี่ยสามารถที่จะรู้สึกถึงไวบ์ถึงพลังงาน energy ของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะโผล่ออกมาแบบนี้และทำงานตลอดเวลาอันที่สองนะคะการทำงานของจิตใต้สำนึกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะเขารับรู้เป็นภาพแล้วก็สัญลักษณ์นะคะเหมือนแม่หมอโซโชว์รูปสไลด์อันนี้ให้เพื่อนๆดูอยู่เนี่ยนะคะสายตาแรกที่คุณโฟกัสคืออะไรคะคงไม่มีตัวหนังสือด้วยเนาะสไลด์นี้แต่เชื่อแน่ใจว่าเพื่อนๆคงจะมองที่ภาพที่แม่หมอโซเอามาใส่อยู่ตอนนี้คุณอาจจะเห็นภาพลูกตาสีฟ้าอาจจะเห็นรูปโอเพนอาจจะเห็นรูปคลื่นพลังงานอะไรแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใต้สำนึกเนี่ยจิตใต้สำนึกเนี่ยเขารับรู้เป็นภาพหรือเป็นสัญลักษณ์เป็นซิมโบลต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาทำเรื่องวิชั่นบอร์ดเนี่ยวิชั่นบอร์ดเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวแทนของการสื่อจากภาพมันเป็นการสื่อมันเป็นการดึงดูดเราได้ลงไปในถึงจิตใต้สำนึกมันไม่ใช่แค่สิ่งภายนอกสิ่งที่แค่ตาเห็นแต่มันจะลงเข้าไปบอกอย่างคุณเห็นภาพนี้ปุ๊บนะคะลงเห็นภาพนี้ที่เราเอามาใส่ในวิชั่นบอร์ดแล้วก็จิตใต้สำนึกจะประมวลผลว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมคุณสิ่งต้องการอย่างนี้คุณมองมันคุณเห็นมันอยู่บ่อยๆคุณงั้นเดี๋ยวสิ่งใต้สำนึกเนี่ยจะมีพลังงานบางอย่างที่บอกกับสมองว่านี่คือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญนี่คือสิ่งที่คุณต้องการแล้วมันก็จะสแกนแล้วมันก็จะมองหาสิ่งนั้นแหละที่มีคลื่นพลังงานเดียวแล้วก็ดึงดูดมาให้กับคุณนะคะในจิตใต้สำนึกลงไปเรามีตัวที่เรียกว่า RAS นะคะแม่หมอโซเรียกง่ายๆว่ามันเหมือนฟิลเตอร์นะคะมันจะกรองมาให้เรามันจะสแกนหาสิ่งที่เราสนใจถ้าเราโฟกัสไปที่ภาพแสดงว่าอ๋อเราดึงดูดอันนี้เราต้องการสิ่งนี้เขาก็จิตใต้สำนึกก็จะร่วมทำงานกับพลังงานภายนอกหรือที่เราเรียกว่ายูนิเวอร์สเนี่ยนะคะจักรวาลเนี่ยแล้วดึงดูดมาให้กับคุณโอเคนะคะแล้วก็อันที่3นะคะจิตใต้สำนึกยังทำงานในคลื่นความถี่สูงนะคะคลื่นความถี่สูงแบบอัลฟาแบบเตต้านะคะคือคลื่นพลังงานความถี่อันนี้ก็อธิบายไว้ในคอร์สเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ย่อยมาให้แบบง่ายๆเร็วๆเลยนะคะถ้าเราอยากจะดึงดูดนะคะในการทำวิชั่นบอร์ดหรืออะไรก็ตามแต่เวลาเราใช้เรื่องกดแรงดึงดูดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำให้จิตใต้สำนึกจิตของเรานะคะ mind ของเราเนี่ยนะคะสภาพจิตใจของเราอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายนะคะไอ้เจ้าคลื่นความถี่อัลฟาหรือเตต้าเนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่ละเอียดนะคะมันเกิดขึ้นได้เมื่อสมองเราอยู่ในภาวะผ่อนคลายนะคะ อยู่ในภาวะที่หรือเราทำงานในเชิงแบบความคิดสร้างสรรค์หรือเรานอนหลับฝันอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยู่ในภาวะของความเครียดจิตใจกระวนกระวายคิดถึงอยู่ตลอดเวลาต้องทำอะไรไอเนี้ยมันไม่ใช่คลื่นความถี่อัลฟาหรือเตต้านะคะมันเป็นคลื่นความถี่ low vibration นะคะคลื่นความถี่มันต่ำมันจะไม่ดึงดูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราจะเดี๋ยวจะอธิบายนะคะว่าทำไมเราถึงต้องรีแลกซ์หรือว่าผ่อนคลายเวลาเราทำเรื่องวิชั่นบอร์ดนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเสริมคลื่นพลังงานความถี่ของเราในจิตใต้สำนึกของเราแล้วจะช่วยดึงดูดให้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเข้ามาหาเราได้อย่างเร็วยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นหลักของคอนเซ็ปต์เบื้องหลังก่อนนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าและไอ้เจ้าวิชั่นบอร์ดหรือเอาท์คัมบอร์ดนะคะหรือแม่หมอโซจะเรียกมันว่าวิชั่นบอร์ดนะภาพแห่งความสำเร็จเนี่ยมันใส่อะไรลงไปได้บ้างนะคะชื่อมันก็บอกอยู่ว่าวิชั่นนะคะวิชั่นคืออะไรที่มันเห็นเป็นวิสัยทัศน์เป็นผลลัพธ์ผลความสำเร็จให้ใส่ภาพได้นะด้านซ้ายเป็นตัวแทนของภาพนะคะเพราะฉะนั้นคีย์หลักเลยถ้าเราจะสร้างวิชั่นบอร์ด1เราต้องมีภาพเราก็ไปหาภาพมานะคะเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูว่าหาได้ยังไงหรือ2ด้านขวาเราสามารถใส่เป็นคำได้ค่ะเป็นคำเป็น words นะคะแต่ค ควรจะเป็นคำสั้นๆ นะคะอย่างถ้าสมมติแม่หมอโซเขียนเอเซ่สักหนึ่งย่อหน้าแล้วเอามาใส่เนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันไม่โฟกัสคุณก็อาจจะเลือกคำที่คุณอยากจะที่คุณชอบหรือที่คุณอยากจะรู้สึกคุณอยากจะเป็นแบบนั้นอย่างอันนี้ยกตัวอย่างคําว่า inspire เราเขียนคําภาษาไทยก็ได้นะคะแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจนะคะคุณใส่คําเนี้ยเข้าไปในวิชั่นบอร์ดของคุณนะคะเวลาเรามองหรือเราเห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรามีแรงกระตุ้นเรามีพลังในการสร้างสรรค์นะคะแล้วทีนี้วิชั่นบอร์ดอะ step by step เนี่ยมันทํายังไงนะคะทีนี้นะคะแม่หมอโซอยากจะแนะนําเป็นขั้นตอนนิดนึงนะคะจริงๆอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งเป้าหมายนะคะแต่ว่าไม่อยากจะบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยทําวิชั่นบอร์ดเนี่ยต้องบอกว่าทำให้ง่ายๆเข้าไว้นะ simplify ก่อนนะคะแต่ถ้าเรามีเวลานะคะแม่หมอโซคิดว่า vision board มันคือสิ่งที่มันมาจากเป้าหมายของเราเนอะเราอยากได้อะไรเรามีเป้าหมายอะไรนะคะคุณอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยในการข้อหนึ่งนะคะทบทวนเป้าหมายของปีนี้ที่เราตั้งใจไว้ก่อนนะคะทุกด้านไหมหรืออาจจะเลือกมาแค่สัก3ด้านในคอร์สแม่หมอโซสามสอน3ด้านนะคะที่คุณให้ความสำคัญนะคะเอามาใส่นะคะเป็นอะไรก็ได้นะคะเรานั่งคิดเขียนอะไรของเราก็ได้นะคะแล้วอันที่สองนะคะเราก็มาดูว่าแล้วเราจะสื่อออกมาเป็นภาพยังไงนะคะก็คือเราสามารถที่จะไปหารูปภาพนะคะหาได้จากบนอินเทอร์เน็ตเนาะหารูปภาพที่สื่อถึงเป้าหมายนั้นๆอาจจะเป็นการสื่อด้านเป็นสื่ออย่างนั้นจริงๆนะคะอย่างเช่นเรามีเป้าหมายในเรื่องของการกินดีอยู่ดีใช่ไหมคะอย่างดูรูปนี้นะคะเขาก็เป็นรูปอาหารแล้วก็เป็นรูปพวกธัญพืชเป็นผลไม้อย่างเงี้ยฟรุตโบนะคะเราอยากจะไดเอทเราอยากจะมีสุขภาพดีเราอยากจะมีเฮลตี้ไลฟ์สไตล์นะคะเราก็หารูปที่มันสื่อแบบนั้นออกมานี่เป็นอาหารเช้าที่ดูสุขภาพดีมากๆดูเฮลตี้มากๆนะคะไม่ใช่ข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรอย่างนี้เนาะหรืออาจจะเป็นรูปที่สื่อถึงความรู้สึกหรือบรรยากาศบางครั้งอ่ะเพื่อนๆมันไม่ต้องเป๊ะนะบางทีเป็นแค่บรรยากาศอย่างเช่นเราชอบสมมุติเราอยากจะ manifest กระเป๋า Chanel หรือแหวนคาเทียอะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป๊ะๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากจะ manifest ไลฟ์สไตล์ที่ดูดีมีสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นรูปของคนวิ่งนะคะคุณคนออกไปวิ่งมีเวลาในตอนเช้านั่งทำสมาธิอาจจะเป็นรูปที่ให้บรรยากาศให้อารมณ์แบบนั้นได้นะคะสื่อถึงสิ่งที่คุณปรารถนานะคะแต่มันจะต้องเป็นรูปที่คุณเห็นปุ๊บคุณเข้าใจเลยอย่างคุณมองไปคุณรู้เลยว่าคุณต้องการอะไรนะคะอย่างรูปอันนี้ที่แม่หมอโซยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เขาเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วกำลังทาครีมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันเนี้ยมันเป็นรูปในเชิงการสื่อบรรยากาศนะคะถ้าให้แม่หมอโซอธิบายก็คงคิดว่าคนคนนี้อาจจะมานิเฟสในเรื่องของการดูแลตัวเองมันอาจจะเป็นการแทนตัวของเขาได้ว่าเรื่องของเซลฟ์เลิฟการให้ความรักเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองการดูแลตัวเองของเขาสื่อออกมาว่าเขามีไลฟ์สไตล์ที่สามารถที่จะดูแลผิวพรรณของเขาสกินแคร์ไม่ต้องเร่งรีบนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอนจอยอย่างนี้ได้อันนี้ก็เป็นเป้าหมายในเรื่องการสร้างความรักตัวเองก็สื่อออกมาด้วยภาพแนวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็เอาภาพเหล่านั้นมาจัดเรียงกันนะคะอาจจะใช้เอามาจัดเรียงมาตัดแปะก็ได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะหรือที่แม่หมอโซใช้ชื่อใช้ Canva นะคะ Canva เป็นเว็บเป็นซอฟต์แวร์เป็นแอปนะคะที่ดีมากๆเลยเอามาทำเรื่องของกราฟิกได้เยอะนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาวิชั่นบอร์ดของเราเนี่ยเอามาเซฟเป็นพื้นหลังโทรศัพท์ก็ได้เอามาทำเป็นสกรีนเซฟเวอร์หรือเดสก์ท็อปวอลเปเปอร์ได้หรือจะปริ้นภาพนั้นน่ะออกมาแขวนจริงๆก็ได้โอเคนะคะทีนี้อยากจะแนะนำเคล็ดลับอีกนิดนึงนะคะใครที่ยังไม่เคยทำวิชั่นบอร์ดเนี่ยก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือหารูปที่เราต้องการมานะคะแต่ใครที่เคยทำแล้วหรือจริงๆถ้าคุณยังไม่เคยทำอ่ะแต่คุณมีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำได้สำเร็จแล้วคุณเอามาใส่แฮกนะคะก็คือเคล็ดลับเพิ่มความสำเร็จเนี่ยสามารถที่จะเลือกรูปหนึ่งรูปที่คุณสามารถมานิเฟสหรือทำสำเร็จได้แล้วเอามาใส่มันเป็นรูปที่คือมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะนะคะแต่แม่หมอโซลองทำแล้วก็เอามันมาใส่ในวิชั่นบอร์ดที่กำลังมานิเฟสเนี่ยเพื่อเป็นการเตือนตัวเองเพื่อเป็นการดึงพลังงานว่าเฮ้ยถ้าเราเคย manifest เคยฝันถึงสิ่งนี้ที่เรารู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนกันนะที่จะได้แต่เราได้มันมาแล้วอ่ะมันเป็นการบอกจิตใต้สำนึกว่าถ้านั้นคุณทำได้ไอ้ทั้งหมดที่อยู่บนบอร์ดของคุณอีก10รูปอ่ะคุณก็สามารถทำได้โอเคอันที่2นะคะ เคล็ดลับที่อยากจะบอกก็คือว่านอกเหนือจากการใส่รูปภาพของสิ่งที่คุณเคยได้ทำสำเร็จแล้วไปไว้หนึ่งรูปแล้วอันที่สองสามารถที่จะเวลาเราสร้างวิชั่นบอร์ดเนี่ยเราจะต้องมีความรู้สึกผ่อนคลายนะจำได้ไหมคะเมื่อกี้บอกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันทำงานในภาวะคลื่นความถี่สูงละเอียดนะคะแบบพวกภาวะแบบผ่อนคลายมีความสนุกสนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสร้างวิชั่นบอร์ดนะบางคนนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เคยเป็นมาแล้วก็เคยอ่านมาเคสหลายๆเคสนะคะทำไปก็เครียดไปอ่ะมันจะได้ไหมเอรูปนี้มันโอเคไหมอ่ะรูปนี้มันสเปซิฟิกมันเฉพาะเจาะจงพอหรือยังเอรูปนี้มันเวอร์วางไปไหมมันมัวแต่มีความกังวลแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นไอ้ขั้นตอนการสร้างอ่ะมันไม่สนุกแล้วไงมันไม่ฟันละมันไม่จอยละนะคะมันมีความเครียดมีพลังงานความเครียดคือทุกอย่างเป็นพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เนี้ยมันจะแม่หมอทรงมองว่ามันจะค่อนข้างที่จะลดประสิทธิภาพของวิชั่นบอร์ดหรือบางคนทำแล้วแบบก็มีนะมันมีครีเอเตอร์ดังๆหลายคนนะของต่างประเทศเนี่ยเขาก็มาแชร์นะทำแล้วมันเขาไม่มานิเฟสอะไรสักอย่างบนวิชั่นบอร์ดแล้วเขาก็มาแชร์เลิร์นนิ่งของเขานะคะว่าตอนเขาทำเขามีความเครียดความคาดหวังเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยจงเชื่อมั่นจงเอนจอยจงสนุกนะคะเคล็ดลับหนึ่งที่แม่หมอโซบอกนักเรียนที่มาเรียนเรื่องมานิเฟสเนี่ยบอกตลอดเลยว่าคุณต้องมองมันแล้วเห็นว่าคุณได้มันสิ่งนั้นแล้วอะคุณมานิเฟสต์มันแล้วนะคะคุณเป็นสิ่งนั้นแล้วคุณเป็นคนคนนี้ที่มีสุขภาพดีมีไลฟ์สไตล์ดีมีเซลฟ์แคร์รูทีนนะคะตื่นมาสามารถที่จะไม่ใช่อาบน้ำแล้วก็วิ่งไปทำงานแต่คุณสามารถที่จะบำรุงผิวมีเวลาให้กับตัวเองนะคะคุณนั่งนับเงินด้วยนะคะคือคุณต้องบิลีฟมันก่อนอะเชื่อมันก่อนแล้วคุณจะได้มันนะคะไม่ใช่ว่าได้มันก่อนแล้วค่อยเชื่อนะคะมันต้องกลับความคิดกันเพราะฉะนั้นเอเนอร์จีหรือพลังงานที่ตอนที่เราสร้างเนี่ยมันมีความหมายมันมีนัยยะสำคัญตรงนี้ด้วยนะคะอีกอันนึงนะคะที่จะบอกเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาใส่วิชั่นบอร์ดเนี่ยอย่าไปใส่ว่าต้องทำให้ได้ภายใน6เดือนคือสมมุติว่าเราจะอยากไปวาเคชั่นใช่ไหมสมมุติคนนี้ก็ได้ลดน้ำหนักนะ5โลภายใน6เดือนไม่ต้องเขียนไปแบบนี้นะคะไอ้ภายใน6เดือนการใส่ไทม์ไลน์นะคะอันนี้ก็สอนไว้ในคอร์สมานิเฟสเหมือนกันนะคะการใส่ช่วงเวลาเข้าไปเนี่ยมันเป็นการจำกัดมันเป็นการขีดข้อจำกัดให้กับยูนิเวอร์สอะนะคะเหมือนคุณไม่ได้เชื่อในพลังในการพลังที่มันอินฟินิตพลังที่มันไม่มีประมาณอะค่ะของยูนิเวอร์สเหมือนคุณไม่เชื่อมันนะคะเวลาเราใส่ไทม์ไลน์หรือมันเป็นอย่างนั้นมามันออกมาเป็นเหมือนเงื่อนไขพอเป็นเงื่อนไขปุ๊บมันมีพลังงานเนกาทีฟพลังงานลบทันทีเพราะฉะนั้นใส่แค่ภาพลงไปนะคะไม่จำเป็นต้องเขียนอะไรว่าภายในเท่าไหร่บางคนนะคะหรืออย่างแม่หมอโซเองเนี่ยบางอันเนี่ยมันไม่ได้มานิเฟสในปีนั้นนะแต่มันมานิเฟสต์ในอีกปีหนึ่งได้เช่นเดียวกันโอเคอันที่3ที่อยากจะบอกเลยว่าตอนที่เราทำวิชั่นบอร์ดหรือเราทำเสร็จแล้วของเราเนี่ยให้ระวังนะเวลาเราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยระวังอิทธิพลหรือความเห็นของคนอื่นหรือการตัดสินจากผู้อื่นนะคะหมายความว่ายังไงให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณใส่ลงไปในวิชั่นบอร์ดของคุณน่ะมันเป็นความปรารถนาเป็นความต้องการของคุณจริงๆไม่ใช่ความต้องการของคนอื่นเรื่อง subconscious mind เนี่ยหรือว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันละเอียดมากค่ะบางคนเนี่ยใส่เป้าหมายอะไรบางอย่างมาแต่พอมานั่งรีวิวมานั่งดูแล้วเนี่ยอันนั้นน่ะกับคนพบว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาได้อิทธิพลจากคุณแม่ของเขาได้รับอิทธิพลจากครอบครัวจากการเลี้ยงดูของเขาถึงรู้สึกกดดันว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังว่าสิ่งที่คุณใส่ลงไปในวิชั่นบอร์ดมันต้องเป็นมันควรที่จะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆไม่ใช่ความคิดเห็นจากคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่คุณถูกบอกถูกสอนมาแบบนี้นะคะแล้วที่แม่หมอโชว์เขียนว่าให้ระวังเรื่องการตัดสินจากผู้อื่นเนี่ยเวลาทำวิชั่นบอร์ดเนี่ยโอเคเราอาจจะทำเป็นภาพแขวนไว้ในห้องของเราหรือว่าบนโทรศัพท์นะคะแล้วถ้ามีคนอื่นมาเห็นนะคะเขาอาจจะพูดคอมเมนต์อะไรบางอย่างนะเขาอาจจะถามคุณอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จริงนะคะเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรหรอโอ้แบบมันจะมีความเห็นนะเวลาใครมาคอมเมนต์อะไรในของเราในสิ่งที่เขาไม่ได้เข้าใจหรือเขาไม่ได้รู้เรื่อง subconscious mind หรือเขาแค่ไม่เข้าใจ value ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีคำตัดสินมีคำพูดคอมเมนต์อะไรบางอย่างแล้วถ้าคุณเนี่ย เพิ่งหาในเรื่องของการ manifest ใหม่ๆคุณอาจจะหวั่นไหวได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเขียนไปอย่างนี้ฉันใส่รูปภาพอย่างเงี้ยมันเกินตัวฉันไปหรือเปล่าหรือว่าฉันใส่รูปภาพแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงเหรอเพื่อนยังหัวล้อเลยหรือเพื่อนยังบอกว่าโอ้โหหวังสูงนะยากด้วยเพื่อนสาวอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีอะไรอย่างนี้ได้บ้างเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังคอมเมนต์แบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแรกๆเนี่ยสำหรับใครที่เพิ่งทำใหม่ๆอะค่ะมันก็มีคำแนะนำนะบอกว่าเราควรที่จะเก็บวิชั่นบอร์ดของเราไว้ในที่ส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นห้องนอนของคุณหรือว่าใส่ไว้ในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแบบอย่าเพิ่งให้คนอื่นเห็นจริงๆแม่หมอโซไม่ค่อยแคร์นะใครจะเห็นแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะโดนได้รับอิทธิพลหรือไม่อยากให้ใครมาตัดสินคุณหรือมี energy จากคนอื่นเข้ามาเนี่ยก็เอาไว้ในพื้นที่ส่วนตัวได้นะคะหรือถ้าเราใช้ในโทรศัพท์อะเราอาจจะทำตั้งเป็นโฮมสกรีนแทนที่จะเป็นล็อกสกรีนล็อกสกรีนบางทีมันเด้งปุ๊บขึ้นมาคนอื่นแอบมองก็เห็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเนาะถ้าเรายังรู้สึกว่าอยากจะเก็บไว้เป็น private ก่อนแต่ไม่เหมาะสมฮะแปะเลยค่ะไม่สนใจอ่ะคือความคิดเห็นของคนอื่นไม่มีความหมายสำหรับแม่หมอโซนะคะเราต้องฝึกนะเมื่อก่อนแม่หมอโซไม่ได้แบบว่าเข้มแข็งอย่างนี้นะคะแต่เราต้องฝึกเรื่องพวกนี้นะคะอันนี้มันเป็นชีวิตของเราโฟกัสอะไรเรารู้นะคะทีนี้นอกเหนือจากการใช้รูปนะคะใช้รูปเหล่านี้แล้วมันมีแอปด้วยนะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันทันสมัยนะคะใครถนัดแอปก็ไปโหลดได้อันนี้แม่หมอโซก็ไปโหลดมาใช้บ้างนะคะแต่จริงๆก็คนเพราะว่าตัวเองอ่ะต้องตัดแปะต้องเอามาปริ้นออกมานะคะแล้วเอามาไว้บนมือถือนะคะในคอร์ส manifest เนี่ยแม่หมอโซสอนเรื่อง human design ที่ว่าเรามีการ manifest อย่างไรของแม่หมอโซเนี่ยเป็น outer vision ก็คือภาพอ่ะมันจะต้องหลุดออกมาจากมันต้องมีภาพเหล่านั้นหลุดออกมาจริงๆเห็นออกมาด้วยตาจริงๆไม่ใช่แค่อยู่ในหัวมันก็อาจจะอธิบายได้ว่าแม่หมอโซเป็นคนที่ต้องเห็นภาพนั้นออกมาเช่นต้องปริ้นออกมาจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยเสริมพลังเรานะคะแต่ anyway อันนั้นจะละเอียดไปนิดนึงนี่มันมีแอปนะคะไปโหลดได้ก็1อันนั้นก็คือแนะนำก็จะมีแอปที่ชื่ออย่างนี้เลยค่ะ Vision Board Free คุณก็ไปโหลดมาแล้วเขาก็จะให้เราใส่เป็นกรอบๆเงี้ยแหละเราก็โหลดรูปเข้ามาใส่เข้าไปอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะล่ะทีนี้เราจะมาเดโมกันแล้วนะคะว่าตะกี้แม่หมอโซพูดคอนเซปต์ให้เพื่อนๆฟังไปนิดนึงนะคะอยากจะมาเดโมให้ดูนิดนึงว่าอาจทำยังไงนะคะอันนี้แม่หมอโซจะส่วนใหญ่ที่ตัวเองใช้อาจจะไปที่เว็บไซต์นะคะPinterestนะคะหลายคนน่าจะเคยใช้นะคะใครไม่เคยใช้ลองดูนะคะ Pinterest นะคะเขียนงี้นะคะ pinterest.com นะคะไปที่ Pinterest เนี่ยเป็นเว็บที่เราไว้หารูปนะคะพิมพ์ไปเลยค่ะสมมุติว่าเราอยากจะไปวาเคชั่นที่ฟูจินะคะภูเขาฟูจิเขียนภาษาไทยก็ได้นะภูเขาฟูจิอ่ะปีนี้นะคะแม่หมอโซอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปพักโรงเห็นเขาไปกันอ่ะไอโรงแรมที่พอมันมองไปแล้วเนี่ยมันเห็นเทือกเขาฟูจินะคะอย่างเงี้ยอยากจะเป็นแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวนะอ่ะเราก็เลือกมาสักรูปหนึ่งโอเคอ่ะสมมติเป็นรูปอะไรล่ะรูปนี้ก็ได้อ่ะเราเลือกมาตรงนี้นะคะคลิกมาเราเลือกรูปที่เราชอบนะคะรูปที่เราชอบแล้วก็กด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดรูปภาพเป็นแบบนี้นะคะหรือคุณจะmanifest อะไร channel bag ดีไหมคะกระเป๋า channel หวังว่าทุกคนจะเห็น กระเป๋า channel รุ่นคลาสสิกนะคะเอามาใส่ของเราดาวน์โหลดรูปภาพนะคะใส่เข้ามานะคะทีเนี้ยตอนทำเนี่ยจะแนะนำนิดนึงว่าเพื่อนๆที่แม่หมอโซบอกว่าเวลาทำให้มีความสุขนะให้รู้สึกสนุกอะไรประมาณนี้คุณอาจจะเปิดเพลงที่เราชอบนะคะเปิดเพลงที่เราชอบแล้วก็จุดเทียนหอมอะไรสร้างบรรยากาศอาจจะดื่มจิบน้ำผลไม้ให้มันลื่นลมอะค่ะแล้วก็มีความสุขกับมันนะคะอันนี้หารูปเพิ่มนะพอเราเซฟรูปได้พอสมควรแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปที่ เว็บไซต์ Canva ใครไม่เคยใช้นะคะเขามีแอปด้วยนะ Apple มือถือแต่เวลาทำอันนี้รู้สึกว่าทำบนเดสก์ท็อปบนแล็ปท็อปอ่ะมันจะสะดวกกว่าก็ไปที่ canva.com นะคะก็พิมพ์ไปเลยค่ะ canva canva.com นะคะแม่หมอโซใช้ Pro Account อยู่แล้วเนื่องจากใช้ทำงานเยอะนะคะอ่ะเราจะขึ้นมามันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็ทำ create design เลยค่ะ create design ทีนี้ canvaเนี่ยเขารู้ใจค่ะเขาทำมาเยอะมากเขามีเทมเพลตก็คือเป็นแบบฟอร์มสำเร็จให้เราทำคุณพิมพ์หาคำว่าวิชั่นบอร์ดเลยมันจะขึ้นมาเยอะมากนะคะสมมุติอันนี้เราก็คลิกมาสักอันนึงนะคะวิชั่นบอร์ดปุ๊บมันจะเป็นคอลลาจคือรูปที่เอามาเรียงติดๆกันแบบเนี้ยเห็นไหมแล้วเราก็delete มันได้อ่ะเนี่ยมันจะเป็นช่องช่องอ่ะอันไหนอันนี้มันเป็นเทมเพลตขึ้นมาใช่ไหมคะมันเป็นช่องช่องแล้วเราขยับขยื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะแล้วเราก็มาที่อันนี้คือเทมเพลต Canva นะคะเรื่อง Vision Board แล้วเราก็ไปที่คำว่า upload นะคะเห็นตรงนี้ไหมคะดูตามเมาส์เนาะเดี๋ยวเช็คก่อนว่าโอเคมันสแกนมันสกรีนแชร์อยู่อัปโหลดขึ้นมาตะกี้เราอัปโหลดรูปมาแล้วใช่ไหมคะเราเซฟมาในเครื่องเราละเราก็เขียนว่าอัปโหลดไฟล์นะคะเราก็เอาไฟล์เทือกเขาฟูจิที่เราดูแล้วก็กระเป๋าชาแนลของเรานะคะกระเป๋าชาแนลภูเขาฟูจินะคะโอเคพอเราอัปโหลดรูปแล้วเนี่ยมันรูปต่างๆมันจะไปอยู่บนซ้ายมือใช่ไหมคะแม่หมอโซก็ลากมันเข้ามาใส่ได้เลยค่ะเห็นไหมคะรูปมันมาละเดี๋ยวลบอันอื่นออกไปก่อนโอเครูปมาละเราจะปรับเราจะขยายอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้ช่องถ้าช่องเยอะไปก็ลบออกได้นะคะเราก็ปรับฉันจะได้ไปภูเขาฟูจิแล้วฉันจะต้องถือกระเป๋าชาแนลของฉันไปด้วยใช่ไหมคะอันนี้เอาคำนี้ออกไปลบมีกระเป๋าชาแนลนะคะกระเป๋าชาแนลแล้วแม่หมอโซเป็นติ่งน้องอือนูใช่ไหมคะอือนูชาอือนูใส่เข้าไปเลยค่ะเนี่ยเขาเพิ่งไปงานเขามีโฟโต้เอ็กซิบิชันนะคะก็คือแบบน้องไปเปิดงานของตัวเองแล้วแบบใกล้ชิดแฟนๆมากเลยแม่หมอโซเสียใจมากไม่ได้ไปงานนี้นะคะใส่ไปเลยค่ะปีนี้ฉันจะต้องได้เจอชาอือนูฉันจะต้องได้เจอชาอูแบบใกล้ชิดด้วยนะคะเอาแบบนี้เลยนะคะแล้วฉันต้องสุขภาพดีนะคะหุ่นดีแบบนี้ก็แล้วรูปนี้ก็โอเคอยู่นะคะหรือถ้าเราไม่ชอบรูปนี้เราก็ไม่ต้องใส่เราก็ไปหารูปอื่นมานะคะเรายังอยากจะmanifest คาเทียของเราอยู่นะคะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จัดเรียงมันง่ายมากค่ะเพื่อนๆมันลากไปอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเนาะจัดให้สวยงามนะคะบางคนอาจจะชอบจัดแบบมี space ขาวๆนะคะหรือบางคนก็อาจจะเอารูปมาติดกันแบบนี้ได้นะคะเป็นแบบนี้โอเคแล้วตะกี้บอกว่าเราใส่คําก็ได้ใช่มั้ยคะสมมุติว่าเราอยากจะใส่คําว่าอะไรดีอะTrue Love ดีมั้ยหรือ Soulmate นะคะใส่คำพูดก็ได้นะคะอาจจะเป็นคำพูดที่มาจากรูปภาพหรือเราเขียนเองก็ได้ถ้าเราจะเขียนเองเราไปที่คำว่า Text นะคะ Text แล้วก็เพิ่มตัวอักษรนะคะแล้วก็ลากมาสมมุติ Soulmate อย่างเงี้ยค่ะเราเลือกฟอนต์ได้ด้วยนะคะฟอนต์แม่หมอโซชอบแบบตัวเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะ Soulmate แล้วก็ใส่มันเข้าไปแล้วก็ใส่สีเอาสีชมพูก็ว่าไปอะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยก็ได้ละนะคะวิชั่นบอร์ดของเราทีนี้จะเห็นว่าไซส์มันเป็นแนวนอนนะคะอันเนี้ยพอเราทำแล้วเนี้ยเราก็กดเซฟนะคะเซฟเนี้ยไปที่คำว่าแชร์มุมบนขวามือแล้วก็กดดาวน์โหลดปุ๊บคุณก็เซฟออกมาเป็น JPEG หรือ PNG อย่างนี้ก็ได้แล้วดาวน์โหลดมันก็จะไปอยู่ในเครื่องเรานะคะหรือถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นสำหรับมือถือใช่ไหมคะเรารีไซส์มันได้นะพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รีไซส์นะคะรีไซส์ให้มันเป็นโฟนวอลเปเปอร์นะคะเราก็พิมพ์ไปโฟนวอลเปเปอร์จริงๆ Canva เล่นง่ายนะคะลองไปเล่นดูcopy and resize มันก็จะยังเก็บ copy เดิมไว้ให้แล้วก็เราจะได้รูปที่ resize แบบนี้เห็นไหมพอ resize มันก็จะเราต้องอาจจะต้องมาจัดเรียงใหม่นิดหนึ่งนะคะก็ขั้นตอนก็เหมือนเดิมอย่างนี้โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสาธิต ให้ดูคร่าวๆนะคะว่าเป็นว่าจะทำยังไงนะสุดท้ายนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะจากกันไปนะคะแม่หมอโซจะแนะนำนิดนึงว่าพอเราได้วิชั่นบอร์ดแล้วมันไงต่อทำยังไงมันใช้ยังไงนะคะใช้ยังไงใช้ไปเลยค่ะก็คือเอาถ้าคุณใช้เป็นในโทรศัพท์มือถือมันก็อยู่กับเราตลอดใช่ไหมคะหนึ่งคือใส่วิชั่นบอร์ดหรือเอาวิชั่นบอร์ดมาในที่ที่คุณสามารถมองเห็นคือเราไม่จําเป็นต้องมองเห็นมันตลอดเวลานะคะให้มันอยู่ในเขาเรียกว่าในวิชวลฟิลของเราในสนามในขอบข่ายขอบเขตของการมองเห็นของเราสมมุติเราไว้ตรงมุมห้องอ่ะเวลาเราเดินผ่านเราไปเข้าห้องน้ําหางตาเราอาจจะเห็นมันก็ได้นะคะหรือเราเดินอ่ะไม่หยุดดูมองไปแล้วเห็นไม่จําเป็นต้องมาโฟกัสอยู่ตรงหน้าตลอดเวลานะคะอย่างที่บอกว่าวิชั่นบอร์ดหรือ subconscious mind นะคะการมองการทำงานของจิตใต้สำนึกเนี่ยทำงานตลอดเวลาแค่บางทีคุณแค่เห็นเพียงหางตามันก็เข้าอยู่ใน message ของมันของ vision board อะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราแล้วนะคะแต่ว่าคีย์เวิร์ดก็คือว่าอาจจะเอาวางไว้ในที่ที่เรามองเห็นแต่ถ้าเราใส่ไว้ในมือถือก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งคุณจับมือถือตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคะหรือเทคนิคที่2เนี่ยคุณสามารถที่จะสอดแทรกรายละเอียดของ Vision Board Vision Boarding ของคุณในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างแม่หมอโซเนี่ยเป็นคนนั่งสมาธิใช่ไหมคะตอนเช้าก็เราก็นั่งสมาธิอะไรของเราเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็อาจจะเอา Vision Board ของเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำสมาธินะคะบางคนอาจจะมองมันจ้องมันสักประมาณนาทีนึงดูมันด้วยความสบายๆนะฟีลแบบสบายๆนาที2นาที5นาทีก็ว่าไปนะคะหรือตอนเที่ยงเราหยุดพักจากการทำงานเราผ่อนคลายนะเราหยิบมันขึ้นมาดูนิดๆหน่อยๆไม่ต้องไปถึงอ่ะต้องเซตเวลาวันหนึ่งฉันต้องจ้องวิชั่นบอร์ดของฉันได้10นาที20นาที30นาทีไอ้อย่างนั้นน่ะไม่ใช่นะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นที่คุณจะรู้สึกว่ามันเป็นข้อจำกัดเกินไปมันบีบบังคับมากเกินไปมันเครียดเกินไปเนี่ยมันไม่เวิร์คนะสำหรับการทำงานกับจิตสำนึกนะคะอันที่3มันอาจจะดูย้อนแย้งหน่อยนะคะแต่จะบอกว่าเวลาที่เราทำวิชั่นบอร์ดเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราปริ้นออกมาสวยๆแปะลงไปในสมุด journal ก็ได้นะคะแม่หมอโซก็มีแปะเอาไว้ให้เราลืมมันซะคือทำแล้วลืมอ่ะมินมีเคสนะคะคือตอนที่เรื่องกดแรงดึงดูดมันบูมขึ้นมาในช่วงประมาณ15-16 ปีที่แล้วที่มันบูมอีกครั้งนึงอ่ะมันก็มีคนทำวิชั่นบอร์ดมันมีเคสหมออ่านหนังสือเจอแล้วเขาก็ใส่ภาพนั้นอ่ะเก็บไว้ในอะไรอ่ะในกล่องเก็บไว้ในกล่องแล้วลืมไปเลยอ่ะแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปนะปรากฏว่ามาดูอีกทีนะสิ่งที่เขาใส่ไว้ในวิชั่นบอร์ดอ่ะเขามานิเฟสได้ทุกอย่างเลยการที่บอกว่าให้ทำแล้วลืมเนี่ยมันแปลว่าอย่าไปโฟกัสอย่าไปนั่งจ้องอย่าไปนั่งถามมันว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้สิ่งนี้เมื่อไหร่ฉันจะได้เจอชาอือหนูนะคะพอจะเกียร์แม่หมอโซบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเวลาทำอ่ะคือทำใส่วิชั่นบอร์ดใส่เป้าหมายของคุณเรากับว่าคุณได้ทำสิ่งนั้นแล้วคุณเป็นสิ่งนั้นแล้วคุณมีสิ่งนั้นแล้วคุณได้มานิเฟสต์แล้วนะคะคือทำแล้วชิลๆสบายๆนะคะลืมไปเลยว่าทำแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณอย่างเต็มที่อย่างมีความสามารถอย่างมีความสุขนะคะแล้วคุณจะเห็นแมจิกนะเห็นเวทมนต์เห็นความวิเศษของมันจริงๆวิชั่นบอร์ดนะคะสิ่งสำคัญเลยเนี่ยทั้งหมดไม่ใช่ว่ารูปภาพคุณสวยแค่ไหนคอลลาจอันนี้ของคุณสวยแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่า energy นะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วคุณเชื่อมันหรือยังนะคะแม่หมอโซมี lesson learn อันนึงนะคะปีที่แล้วเนี่ยใส่เป้าหมายอันนึงไว้นะคะเป็นเป้าหมายในเรื่องความสัมพันธ์แต่รู้ไหมอันนั้นน่ะเป็นอันเดียวที่ไม่ได้ manifest เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะตอนนั้นเนี่ยแม่หมอโซเนี่ยไม่เชื่อจริงๆอ่ะตอนทำอ่ะใส่ลงไปเนี่ยพูดกับตัวเองด้วยซ้ำไหนดูซิไอ้วิชั่นบอร์ดเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าฉันจะใส่เป้าหมายที่ฉันไม่คิดว่ามันจะทำได้นะลงไปตอนนั้นน่ะยังจำได้เลยนะว่าพูดกับตัวเองแบบนี้อันนั้นน่ะใส่ไปเพื่อทดลองค่ะเพื่อทดสอบแล้วมันเป็นอันเดียวที่ไม่มานิเฟสต์จริงๆแล้วปีนี้แม่หมอโซทำเรื่องนี้ใหม่นะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะคะเห็นไหมเพื่อนๆมันอยู่ที่ mindset ของเราอยู่ที่ energy ถ้าคุณไม่เชื่อมันแต่แรกว่าคุณจะมีเปียโนอันนี้หรือมีกระเป๋า Chanel อันเนี้ยนะคะคุณใส่ไปก็ไม่มีความหมายโอเคนี่คือเคล็ดลับนะคะ อ่ะสุดท้ายนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากเวิร์กช็อปสั้นๆอันนี้วิดีโออันนี้ลองทำดูนะแล้วก็ถ้าทำแล้วเนี่ยใส่ลงในสตอรี่ของคุณก็ได้นะคะมาแท็กแม่หมอโซด้วยเดี๋ยวจะไปดูทีนี้ใครที่สนใจนะคะอยากจะต่อยอดนะคะแม่หมอโซขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนำเวิร์กช็อปออนไลน์นะคะของโซทาโร่ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมากอยากจะมาแชร์นะคะทุกคนเรียนแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเปลี่ยน mindset จริงๆนะคะอันนี้คือเป็นคอร์สที่แม่หมอโซภูมิใจมากนะคะมันชื่อว่า Manifest Your Best 2023นะคะการตั้งเป้าหมายชีวิตผ่านกฎแรงดึงดูดนะคะแม่หมอโซสอนเรื่องของจิตใต้สำนึกทำงานอย่างไรกฎของจักรวาลการใช้การตั้งเป้าหมายปีนี้ทำอย่างไรให้มันเวิร์กให้มันปังแล้วก็มันมีกิจกรรมสร้างวิชั่นบอร์ดของตัวเองด้วยและเทคนิคอื่นๆอีกมากมายในคอร์สนี้นะคะตอนนี้นะคะมีนักเรียนมาร่วมเรียนแล้วกว่า60กว่าท่านนะคะตั้งแต่เปิดคอร์สมานะคะใครสนใจเนี่ยทักมาได้บน IG Facebook แล้วช่องทางต่างๆนะคะใน LINE เดี๋ยวจะให้รายละเอียดไว้นะคะสมัครแล้วนะคะ instant access เข้าไปดูได้เลยเรียนตามวิดีโอได้เลยนะคะเวิร์กช็อปนี้ยาวประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแม่หมอโซมีของแถมมีวอลเปเปอร์อื่นๆพอคุณทำวิชั่นบอร์ดแล้วคุณจะเข้าใจนะว่าทำไมวอลเปเปอร์มือถือไพ่ทาโร่เนี่ยมันถึงเวิร์กแต่วอลเปเปอร์ไพ่ทาโร่เนี่ยมันมีค่อนข้าง specific นะรายละเอียดจะลึกกว่านั้นจะต้องทราบเรื่องไพ่เรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะแต่ก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่อง subconscious mind เหมือนกันโอเคนะคะใครสนใจก็ทักมาได้อีกเวิร์กช็อปหนึ่งนะคะเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะแม่หมอโซเพิ่งทำเวิร์กช็อปนี้ไปนะคะมันเป็นเวิร์กช็อปในการเพิ่มนะคะเพิ่มความรักให้กับตัวเองพูดถึงเรื่อง self love แล้วมีการนำเวิร์กช็อปในการ healing เยียวยาจิตใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ cutting cord นะคะการตัดสายสัมพันธ์ทางพลังงานการรู้จักกับ inner child นะคะเด็กน้อยในตัวของเรานะคะการทำความเข้าใจจิตใจของตัวเองนะคะเวิร์กช็อปนี้ crazy เข้าไปอีกนะมันตั้ง4ชั่วโมงนะคะก็ทำไปแล้วมีนักเรียนมาเรียน30กว่าท่านแล้วนะคะใครสนใจก็อยากจะมาเรียนรู้ก็ติดต่อกันมาได้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะใครทำวิชั่นบอร์ดแล้วอย่าลืมนะคะเอามาทำการใช้ช่วงเวลานี้นะคะทำด้วยความสุขทำด้วยความรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานนะคะใครทำแล้วมาแชร์กับแม่หมอโซได้นะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะช่วยเป็นกำลังใจให้อาจจะกดไลค์กดแชร์แล้วสามารถคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของคุณได้ถ้าคุณเคยทำวิชั่นบอร์ดถ้าคุณไม่เคยทำนะคะขอเชิญชวนให้เพื่อนๆมาลองทำลองใช้เทคนิคนี้ดูกันนะคะขอให้ทุกคน manifest ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย